ใจความตั้งใจคือความเตรียมใจของเราในการปฏิบัติถ้าความตั้งใจมีแล้วความพยายามก็มีความพยายามมีแล้วความอดทนก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมของการประกอบติดการงานเพื่อจะได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางการงานใดๆถ้าหากความตั้งใจแล้วการงานเหล่านั้นไม่แน่นอนล้มเหลวเปลี่ยนแปลงไปได้หลายอย่างถึงแม้ว่าตั้งใจแล้วก็ยังผิดพลาดเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไม่ให้ประมาทคือความตั้งใจทำอะไรก็ไม่ให้ประมาททอดทุระอย่านึกหวังง่ายอย่านึกว่าสะดวกแต่เราต้องทำงานบางอย่างสำเร็จด้วยการกระทำทางกายงานบางอย่างจะเพียงวาจาก็สำเร็จงานบางอย่างเพียงแต่ใจคิดนึกก็สำเร็จเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงจัดกรรมไว้ถึง3ประเภทจะเป็นส่วนกุศลจะเป็นส่วนอกุศลก็มีในงานเหล่านี้สำเร็จจากงานเหล่านี้งานทางกายก็สำเร็จแสดงออกมาทางกายงานทางใจก็จะสำเร็จขึ้นทางใจให้ผลแก่ทางใจงานทางกายทางวาจาให้ผลทางกายด้วยทางใจด้วยงานทางวาจาให้ผลทางใจทางวาจาด้วยทางใจด้วยทางกายด้วยเพราะฉะนั้นงานทุกประเภทเมื่อรวมยอดแล้วอยู่ที่ใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องใจให้ได้ความรู้ความเข้าใจในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านตั้งหลักว่าธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนสำเร็จแล้วโดยใจไม่ใช่สำเร็จมาที่อื่นถ้าใจไม่สำเร็จทุกอย่างก็ไม่สำเร็จถ้าใจสำเร็จทุกอย่างก็สำเร็จไปด้วยเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทั้งหลายควรทนุถนอมควรรักษาควรทนุบำรุงจิตใจของเราให้มีกำลังเข้มแข็งด้วยอาศัยสติอาศัยปัญญาจิตจึงมีความสามารถสติความระลึกรู้ระลึกใจถ้าสติไม่ค่อยมีความพลั้งเผลอใจก็มีกำลังในทางที่รู้เข้าไปหาความจดจำเข้าไปหาความจริงเข้าไปหาเหตุไทยระลึกได้อยู่เสมอเข้าใจอันตรงถูกต้องเป็นกำลังทางจิตใจในส่วนหนึ่งส่วนปัญญาการสอดส่องวิจัยสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดข้องก็ดีเราจะได้วิจัยวิจารณ์ให้เข้าใจทั้งเหตุและทั้งผลเพราะผลที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆต้องมีเหตุหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงยกเหตุพระองค์ทรงแสดงจากครั้งแรกที่เดียวพระองค์ทรงแสดงเหตุกับผลเหตุทางดีเหตุทางไม่ดีผลทางดีผลทางไม่ดี คงได้บรรลุเรียกว่าอริยสัจธรรมอย่างทั้ง4ข้อทุกข์ฉันมาจากเหตุคือสมุทัยทุกข์กับสมุทัยสำเร็จมาจากไหนต้องสำเร็จมาจากใจมีอะไรถึงก่อนต้องมีใจถึงก่อนถ้าไม่มีใจนะทุกข์มันจะเกิดขึ้นได้ตรงไหนถ้ามันมีใจแล้วเหตุที่ให้ทุกข์เกิดมันจะมีมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็เราก็ดูไปถึงใจว่าเพราะใจของเรามันมีเหตุคือสมุทัยเรียกว่าตัณหาอวิชชาตัณหาอุปทานแล้วกรรมเหตุที่อย่างนี้จะเป็นปัจจัยให้ได้ผลคือทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นเรามาจะมีสติมีปัญญาสอดส่องด้วยเรียกว่าภาวนาเวลาเรากำหนดจิตลงไปทีแรกมันรู้สึกเจ็บปวดก็ดีรู้สึกอย่างไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ค่อยสบายก็ดีท่านว่าทุกควรกำหนดรู้ควรมีสติการมีสติระลึกทุกท่านก็ว่าเวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติเรากำหนดรู้เวทนาในเวทนาอยู่ก็ชื่อว่าเราเจริญมหาสติปัฏฐานเช่นเดียวกันเวทนานี่ให้รู้ว่าสักแต่ว่าเวทนาให้รู้ธรรมดาของเวทนามันต้องมีเป็นธรรมดาความแก่เป็นชาติคือทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์คือเวทนานั่นเองเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามันอยู่ในรูปแล้วก็มีเวทนาอยู่ซ่อนอยู่ในกายเรียกว่ากายในกายไม่ใช่มีแต่กายยังมีเวทนาในกายยังมีผู้รู้เวทนาอยู่ในกายมันซ่อนกันอยู่ในนี้แต่เราจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งแยกให้มันเห็นชัดส่วนกายคืออะไรส่วนเวทนาคืออะไรทีแรกเราก็รู้จักว่าส่วนกายคือรูปธรรมก่อนเป็นส่วนรูปมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อส่วนนามธรรมมีจิตเป็นประธานเจ็บมันสำเร็จมาจากจิตแม้แต่เวทนาคือความสุขความทุกข์มันก็ต้องมีจากจิตนามธรรมอันเดียวกันนามธรรมอันนี้มันอุปทานยึดกายนี่เป็นตัวตนเป็นของตนเมื่อมันยึดถือแล้วมันก็มีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีภพมีชาติตามนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเวลานอนหลับ กายก็ยังมีอยู่จิตก็ยังมีอยู่แต่ทำไมไม่มีเวทนาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะพินิจพิจารณาเพราะการนอนหลับนั่นคือผัสสะมันดับเวทนาอายตนะมันดับผัสสะจึงไม่เกิดขึ้นผัสสะมันดับเวทนาจึงไม่เกิดคือมันไม่รับสัมผัสสิ่งเหล่านั้นถึงจะเสียงมีอยู่มันก็ไม่ได้ยินแม้แต่แดดไม่อยู่มันก็ไม่รู้ถ้านอนหลับ หนาวมีอยู่มันก็ไม่รู้ยุงกัดก็ไม่รู้เป็นไรแต่ตื่นไรก็ไม่รู้เจ็บปวดป่วยอยู่ไม่สบายอยู่ท่านหลับแล้วมันก็มันไม่มีนะเพราะสิ่งเหล่านี้จึงได้ความว่าไม่ใช่อันเดียวกันรูปก็เป็นรูปไม่ใช่เวทนาเวทนาก็ไม่ใช่รูปเวทนาก็ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่เวทนาเวทนาก็ไม่ใช่รูปรูปก็ไม่ใช่เวทนาท่านจึงจัดเป็นขันธ์จิตเป็นวิญญาณขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์รูปเป็นรูปขันธ์เป็นคนละกองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้สดับไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเรานึกว่าเป็นอันเดียวกันอยู่ในแห่งเดียวกันเพราะมันอยู่ในกายของเราทั้งนั้นมีอยู่กายในกายมีในตัวของเราถ้าเราไม่ได้ภาวนาให้จิตใจสงบพิจารณาแล้วแยกกันไม่ออกถ้าเราพิจารณาสอดส่องดูให้ชัดเห็นดูตามความเป็นจริงรูปมันทุกข์อยู่อย่างนั้นมาดูแล้วมันไม่มีอะไรทุกข์เลยผมมันทุกข์เหลือไล่ไปมันปวดเออมันไม่มีอะไรปวดเวทนาก็เพียงแต่ความรู้สึกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามามีสติกำหนดรู้กำหนดรู้นึกให้ผ่านไปถึงแม้ว่าเจ็บปวดเท่าไรเกิดขึ้นก็ตามพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเวทนาอนิจจามันไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าเกิดแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันหมดเหตุปัจจัยมันก็เปลี่ยนไปดับไปเหมือนกับรถจะวิ่งเกียร์รถแต่อย่างต้องเปลี่ยนด้วยมันจึงวิ่งไปได้อาใช้สเกียร์เดียวไปมาถึงไหนมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เวทนาเหมือนกันเวทนาแต่อันเดียวมันอยู่ไม่ถึงไหนร่างกายอันไหนมันแตกพังแต่นานแล้วแต่มันเปลี่ยนสลับกันทำงานพอมีแรงมันก็นี่มาทำอีกพอมันเหนื่อยมันก็หยุดมันก็ให้อันอื่นโอกาสมาทำงานแต่พอนี่เหนื่อยก็นั่นมาทำงานแทนแล้วจึงอยู่ได้ไม่ใช่จะมีแต่ทุกอย่างเดียวส่วนสุขก็มีที่ต่ออายุให้คนโมเมาให้คนเพ้อเพ้อให้คนมีความดีพอใจพอจะมีอยู่ได้แต่จะสุขจริงๆก็มีทุกข์มาพันกระทบกระเทือนในนี้เองมันทำงานขึ้นมาอีกนั่นดับไปมันเปลี่ยนการทำงานเหมือนกับขาสองขาเนี่ยทำให้แต่ขาเดียวแหละเดินไม่ถึงไหนหรอกแต่สองขาแล้วก็มันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมากับสบายเรื่อยมันไม่ที่เป็นสุขเพราะฉะนั้นเราพิจารณาแยกออกทำจิตใจให้สงบปล่อยวางกายไว้กายเป็นสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเรารู้จักมันนั่งออกนั่งอยู่นี่กายมันอยู่นี่แหละเรามาพุทโธพุทโธรักษาจิตให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตระลึกไว้มันเลิกไปมันเลิกไปเลิกไปไม่ให้เผลอไม่ได้อะไรใครได้จะพุทโธอย่างเดียวก็พอใจแล้วเพราะเราอยากพิสูจน์อยากรู้ว่าพุทโธกับจิตอยู่ด้วยกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่ให้เผลอรักษาทำจิตใจให้ดีมันจะเป็นอย่างไรเราก็ระลึกพุทโธระลึกไประลึกไปกำลังระลึกอยู่นั้นจะนับผู้อบรมใหม่ให้ระวังมันจะง่วงจะหลับเราต้องการจิตของเราให้เป็นสมาธิไม่ต้องการหลับและไม่ต้องการให้ฟุ้งซ่านคืออยู่ในระหว่างกลางๆไม่ฟุ้งไปโน่นไปนี่แล้วก็ไม่หลับเสียเลยเพียงแต่รวมเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านว่าสมาธิมีเอกคตาอารมณ์เป็นหนึ่งแน่วแน่อย จิตตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นลักษณะจิตรวมเป็นหนึ่งไม่ใช่หลักแต่ก็ไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านแยกออกไปเลื่อนลอยตามอารมณ์ต่างๆรวมอยู่ในผู้รู้คือพุทโธพุทโธก็แปลว่าผู้รู้เตือนให้เรารู้รู้เท่านั้นเราก็เพียงแต่รู้รู้อยู่ในรู้กำหนดรู้ผู้รู้กำหนดรู้อยู่ในรู้สิ่งที่ไม่รู้เราก็ปล่อยวางไว้ก่อนเราสาวผู้รู้ก็ให้เป็นหนึ่งมันจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่าความสุขความสงบสมาธิเป็นอย่างไรเราไม่รู้แหละฝึกใหม่แม้แต่สมาเองก็เหมือนกันนะฝึกไปอย่างนั้นแหละฝึกไปสังเกตไปฝึกไปสังเกตไปมันก็คอยรู้คอยเข้าใจเวลาจิตมันสงบแล้วก็รู้ขึ้นมาอะไรมันมีอยู่ในนั้นมันก็คอยรู้เองจิตมันปล่อยมันวางมันสงบเวลามันพ้นจากการเจ็บการปวดมันก็รู้ไปตามระดับบางครั้งก็ปวดจนเลือดอดเลือดทนจนกระดูกจะแตกก็พลิกไปเอาภาวนาอีกเอาพอปวดอีกก็เลือดอดเลือดทนก็พลิกไปบางครั้งเราระลึกขึ้นมาเราก็ภาวนามาทุกวันนานพอสมควรเราจะไม่มีบุญไม่มีวาสนาจะพ้นจากทุกข์หรือเปล่าหลวงปู่ฟันก็เทศให้เองท่านว่าภาวนาไปถึงแต่ทุกข์พอได้แต่ทุกข์ก็เอามันก็มีแต่ทุกข์เราต้องปฏิบัติให้พ้นพอถึงยศแต่กลัวทุกข์เลยไปยศแต่แค่นั้นไปยศแต่เพียงแค่นั้นเลยถอยได้แต่ทุกข์ก็ถอยได้ถึงแต่ทุกข์ก็ถอยท่านว่าคำว่าพ้นทุกข์ก็มันต้องข้ามมันต้องไม่หยุดให้มันข้ามไปทุกข์อยู่ข้างหลังจึงเรียกว่าพ้นแต่ทุกข์ยังอยู่ข้างหน้าแล้วยังไม่พ้นเราก็ยกคำสอนของท่านมาพิจารณาเอ้ยจิตของเรานี่มันอ่อนแอมันไม่กล้ามันกลัวเจ็บมันกลัวทุกข์พอมันพิจารณาหลายวันแล้วเดือดเดินมันเห็นมันไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรเอ้าตายเป็นตายสิตายก็แล้วแต่ถ้าเราตายเพราะภาวนาเราก็ยังดีตายในการนั่งภาวนาเรามอบกายถวายชีวิตบูชาพระธรรมถ้าจะได้รู้ตายก็ตายปวดก็ปวดยอมให้มันเป็นพอตกลงใจยอมให้มันเป็นภาวนาบางทีตั้งใจว่าคืนนี้ไม่นอนจะนั่งและจะไม่ลุกจะด้วยนะจะยอมลุกเดินจะนั่งอยู่ในยาโอบทเดียวเนี่ยเมื่อตั้งสัจจะแล้วต้องเอาจะทำลายถ้าหากเรากลัวแล้วเราไม่ต้องตั้งสัจจะพอเรายอมเท่านั้นเนี่ยไม่มีคู่ต่อสู้ทุกมันก็ไม่อยู่ได้เท่าไหร่มันก็พอเรายอมให้มันเป็นปล่อยให้มันเป็นอย่างเดียวค่อยคลายไปคลายไปคลายไปเวลาจิตเขาไปตั้งมั่นเที่ยงอยู่ตอนนั้นที่มันทุกข์มากๆที่เราพยายามสอดส่องตั้งสติระลึกรู้ให้มากเวลามันผ่านพ้นไปมันได้ความสงบความสุขแล้วก็พอที่จะรู้ได้โอ้ทุกข์คืออย่างไรเราข้ามทุกข์กันดานขนาดไหนเราก็รู้เนี่ยเพราะเราได้ปฏิบัติและจนถึงความสงบจนถึงความสุขความสงบมันอยู่ได้นานเวลามันเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติ มันก็เครื่องเราขับรถเครื่องยนต์เนี่ยเวลาเราสตาร์ทติดแล้วมันก็เดินเองเราไม่ต้องสตาร์ทอีกมันก็ทำงานของมันเองเราก็คอยจะดูพวงมาลัยมันไปทางไหนเราก็เพียงจะดูเท่านั้นจิตถ้าตั้งมันเป็นสมาธิแล้วที่มันติดต่อกันแล้วที่มันนี่กำลังมันมีมากเท่าไหร่มันก็อยู่ทำงานให้เราได้ชื่นชมได้รับ รสของสัจธรรมเหล่านั้นแม้แต่เดินแม้แต่ยืนแม้แต่นั่งไปที่ไหนมันก็ก็เสวยผลจึงระลึกได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์อยู่ในปีติสุขนั่งอยู่7วันเดินอยู่7วันยืนอยู่เพ่งดูต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยที่พระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยความปีติอยู่7วันหมุนเวียนกลับไปอยู่ที่นั่นเสวยวิมุตติสุขที่พระองค์ได้ทำทุกขกิริยาต่อสู้กับพยามารจนชนะขันธมารและกิเลสมารที่มันเกิดขึ้นที่พระองค์ต่อสู้จนอาศัยปรมีธรรมปรมีสุดท้ายพระองค์ระลึกถึงดานาวิดินายจิตวามุนินโดแม้พระองค์ทรงชนะพยามารพร้อมด้วยเสนาด้วยการเสียสละเราทั้งหลายถ้าอยากชนะเราเสียสละเราดูดิเอากระดูกเลือดเนื้อเนี่ยจะแล้วจะเสียสละบูชาพระธรรมเราเวทนาเนี่ยบูชาพระธรรมขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเสียสละบูชาพระธรรมเราจะเอาพุทโธอย่างเดียวลองนั่งดูสักไม่ต้องกระดูกกระดิกทีแรกกำลังเริ่มดูเราถ้าเราเคยนั่งนี่เริ่มชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงขยับเข่าลองดูสักคืนหนึ่งไม่ต้องกระดูกกระดิกไม่ต้องลุกถ้าทำได้อย่างนั้นอยู่ได้ทดลองได้สักคืนหนึ่งแล้วจะเห็นชัยชนะจะเห็นที่เราจะข้ามอังกันดานได้บ้างการทำนี่ไม่ได้ทำในหมู่มากๆอย่างนี้นะไม่มีใครรู้หรอกเราต้องอธิษฐานคนเดียวทำคนเดียวตั้งใจคนเดียวไม่ได้อยู่ไม่ได้บอกใครให้รู้บอกเราคนเดียวพอเราตั้งใจคนเดียวเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทีแรกเราฝึกเป็นอุปนิสัยเพื่อฝึกหัดไปเราก็ขยับไปตามระดับเหมือนกับเราเรียนหนังสือนี่แหละทีแรกเราเรียนแบบง่ายๆพื้นเสียก่อนพอได้ไปแล้วก็เลื่อนชั้นไปตามระดับเลื่อนไปตามระดับการปฏิบัติอบรมจิตใจของเราก็เราก็ส่งเลื่อนชั้นของเราเลื่อนวิธีการของเราที่เรากำหนดรู้ส่วนใดที่เราแต่ก่อนเราเคยกำหนดหยาบอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้พอต่อเราจะเอาจริงๆเนี่ยกำหนดอย่างละเอียดเรียกว่าวิจัยวิจยะธรรมวิจยะเราแบบวิจัยทีเดียวเหมือนกับนายแพทย์วิจัยโรคหรือวิจัยยาแร่ธาตุต่างๆมีส่วนผสมมีอะไรอยู่ที่นั่นบ้างเรามาวิจัยธรรมะที่มีอยู่นะจะเป็นส่วนรูปธรรมเราก็มาวิจัยอย่างนั้นรูปมีอะไรบ้างเป็นของเราตรงไหนรักยาวิจัยรูปแบบหมอเราวิจัยรูปแบบพระพุทธเจ้าวิจัยรูปแบบธรรมเพื่อให้รู้ความจริงว่าเราตรงไหนตัวตนตรงไหนสัตว์บุคคลตรงไหนหญิงชายตรงไหนสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุอะไรสิ่งไหนเป็นธาตุอะไรเมื่อเราเห็นเป็นธาตุเป็นนี่ตามความจริงเนี่ยเราจะหลงตรงไหนเขามาด่าเราจะโกรธตรงไหนเราจะถืออ้างการเขาดูถูกเราแล้วเขาเหยียบย่ำเราแล้วเขาด่าเราแล้วแล้วคูกพยาบาททำให้จิตหมองพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ถูกด่าเหมือนกับธรรมดาคนทั่วไปเพราะเกิดมาในโลกขณะพระพุทธเจ้ายังถูกด่าและเราภาษาอะไรเราจะไม่มีคนตำหนิติเตียนจะมีไม่มีคู่แข่งจะไม่มีคนด่าจะไม่มีพระพุทธศาสนาก็ยังมีพวกเดรัจฉีเป็นคู่แข่งค่อยแข่งกับพระองค์ยกโทษวาทะของพระองค์สูงของตนมาสูงกว่าพระองค์ พระองค์อยู่อย่างนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำโลกแต่พระองค์จะหวั่นไหวอะไรเหมือนกับสุนัขเอาเครื่องบินมันจะไปกัดตรงไหนคนที่เปลี่ยนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแหละพระองค์ไม่ได้หวั่นไหวเราจะพิจารณาให้ถึงธรรมดังกล่าวมานี่ดูเป็นวิจัยเพราะเราวิจัยอย่างละเอียดถึงขั้นตอนวิจัยเรียกว่าวิปัสสนาต้องวิจัยเลยเมื่อจิตได้สงบได้กำลังพอสมควรที่รู้จักแล้วเราก็เข้าวิจัยวิจัยสอดส่องไปถ้าวิจัยไปวิจัยไปรู้สึกว่าจิตจะฟุ้งซ่านจะไปไม่แน่นอนเราก็สงบคอยรวมสบายสงบไปไว้ก่อนเมื่อสงบแล้วก็เราวิจัยการวิจัยนี่วิจัยไม่เฉพาะแต่การนั่งอย่างเดียวแม้แต่เรายืนเราเดินทำการงานเมื่อมีโอกาสเมื่อไรเราก็วิจัยต่อเนื่องให้รู้จริงขึ้นมาเพราะเราต้องการรู้เนื้อแท้ธาตุแท้คือธาตุความจริงถ้าจิตใจมันชัดในธาตุความจริงแล้วมันจะลบล้างสมมติลบล้างโลกลบล้างที่คำว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหญิงชายไม่มีนั่นของเรานี่ของเราเพียงแต่สมมติมันรู้เท่าแต่ในใจนี้มันปล่อยวางไม่ให้เป็นภาระแต่เมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกเขาเคยมาอย่างไรท่านก็ไม่แสดง อย่างนั้นท่านก็อยู่แบบโลกธรรมดานี่แหละแต่ไม่มีกิริยาความสำคัญมันหมายในที่นั้นถึงแม้ร่างกายจะมีกระทบกระเทือนเหมือนกับโลกธรรมดาแต่จิตใจนี่มันเปลี่ยนจิตใจเพราะมันสำเร็จมาจากใจไม่ใช่สำเร็จมาจากกายท่านแต่งใจของท่านเป็นผู้สำเร็จเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้เห็นผู้สิ้นกิเลสผู้สิ้นอสวะจิตดวงเดียวเท่านั้นส่วนขันธ์ห้ามันไม่รู้อะไรมันไม่สิ้นอะไรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายสติของเราก็มีแล้วปัญญาของเราก็มีแล้วถ้าเรามาปรับปรุงให้มีกำลังขึ้นมาเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาเราก็สามารถที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่ว่าเป็นของไม่มีมันมีอยู่แล้วแต่สติปัญญาของเรายังไม่มีกำลังเฉียบแหลมพอหรือแหลมคมพอเพราะฉะนั้นจึงพากันอบรมสมาธิเพื่อให้จิตใจหนักแน่นแหลมคมสามารถวิจัยวิจารณ์สิ่งใดให้มันรู้ความจริงให้เข้าเกณฑ์กับความจริงถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้จิตใจของเราต้องหนักแน่นมั่นคงรู้เหตุรู้ผลเชื่อในเหตุในผลปฏิบัติต่อเหตุผลตามความเป็นจริงเราก็จะได้สงบระงับดับจากทุกข์จากเวรจากภัยทั้งหลายทั้งปวงเราจะได้ถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการบรรยายธรรมอบรมสมาธิในวันนี้จึงสมควรแก่เวลาหยุดตรงนี้ก่อนกำหนดจิตภาวนาต่อไป